Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Hrastniku še vedno žarišče, toda župan verjame, da se bo situacija umirila. V Ljubljani, v Soči, prav tako siva cona, naročanje pacientov na drugih oddelkih niso omejili.
V primeru poslabšanja epidemiološke slike bi morda jeseni spet morali omejevati zdravstvene storitve.
Cigoj z uporabo aplikacije lahko omejimo širjenje virusa.
Na Hrvaškem 71 novih primerov okužbe, največ v splitsko-dalmatinski županiji.
Več 100 migrantov dnevno doseže južne dele Italije in Malte, veliko je okuženih.
Vreme, popoldne možna neurja, razglašen je oranžni alarm, nato spet nekaj sončnih dni. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljani in voditeljica Damjana Medved. V Sloveniji so včeraj, tako kot dan prej, potrdili 14 primerov okužb z novim koronavirusom. Novih smrtnih žrtev ni bilo. V bolnišnici je 21 bolnikov, med njimi 4 na intenzivni negi. Znova lahko poročamo o razpršenosti novih primerov, saj so bili odkriti v 13 občinah.
Dva nova primera so odkrili v Hrastniku, kjer je žarišče v domu za starejše, po enega pa v Ljubljani, Dravogradu, Celju, Škofji Loki, Ajdovščini, Ilirski Bistrici, Šenčurju, Kočevju, Škofljici, Tišini, Vojniku in občini Dobrova, Polhograjec. V Hrastniku so sicer danes brise oduzeli 41 oskrbovancem, nameščenim v beli coni, rezultati bodo znani jutri. Župan občine Hrastnik Marko Funkel je v pogovoru za Radio Ognjišče izrazil prepričanje, da se bo epidemiološka slika kmalu popravila. Optimizem vliva že trenutno stanje.
Na podlagi tega, kar pravijo zdravniki, epidemiologi, bo število okuženih oskrbovancev še nekaj dni naraščalo, potem pa naj bi se zadeve res dokončno umirile.
Ob tem se je zahvalil vsem zaposlenim in tistim, ki so prišli na pomoč iz drugih domov starejših.
Občina je tukaj poskrbela za prehrano in namestitev in bomo od prvih rok sprejeli tudi vse nadaljne morebitne okrepitve na delovnih mestih. Naj pa povem, da je pa tudi nekaj delavcev ni nastanjenih, ker so to delavci, ki so iz sosednjih krajev in na ta način v bistvu ne potrebujejo nastanitve pri nas. Tako da jaz na tem mestu še enkrat vsa pohvala in velik poklon tem ljudem.
V domovih se ne soočajo le s kadrovsko krizo, ki jo blažijo s pomočjo zdravstvenih delavcev iz drugih domov, temveč tudi z neustreznimi prostorskimi pogoji, tudi v Hrastniku.
Te rdeče cone, ki so narejene pač za primer epidemije, da je kvaliteta tu bistveno slabša, kot bi bila recimo v negovalni bolnišnici. Jaz sem mnenja tudi, da seveda, pač tudi če je stališče države, da se te ljudi čim dlje obdrži v domovih, sem mnenja, da bi morali vsak dom posebej pregledati, ker nekateri domovi, predvsem tisti moderni, imajo nekatere pogoje. Naš dom, ki je bil pa prej v bistvu dijaški dom, pa je seveda veliko težje organizirati te procese kot drugje.
Predvidoma se bodo ta teden sešli z ministrom za delo Janezom Ciglerjem Kraljem in se pogovorili o načrtih za gradnjo novega doma za starejše. Zemljišče, kjer bo stal nov dom, so na občini že odkupili. Gradnja naj bi stala od 7 do 8 milijonov evrov, denar bi morala zagotoviti država. COVID-19 se sicer po občini skoraj ne širi več. Župan je zadovoljen, ker so Hrastničani upoštevali navodila. Poglejmo še v rehabilitacijski center Soča, kjer so imeli 2 okužbi, a so zadnji rezultati spodbudni. Direktor Robert Cugal.
Trenutno smo dobili danes zjutraj informacijo, da so vsi testi negativni k strani zaposlenih, torej vzpostavljena je vseeno siva cona, kar pomeni celega oddelka, kar pomeni, da pač nosimo posebno zaščitno opremo, pacienti so v svojih sobah, imajo terapijo v svojih sobah, tako da smo povzeli vse potrebne ukrepe, ki so v takšnem scenariju, v trenutno obvladujemo situacijo in ni bojazni, da bi prišlo do kakršnekoli širitve virusa.
Inštitut Soča je osrednji nacionalni zdravstveni zavod za celostno rehabilitacijo bolnikov s funkcijsko in delovno oviranostjo. Na oddelku z obolelimi novih preiskav in pregledov ne bo, na drugih oddelkih sprememb pri naročanju pacientov ne bo.
Ne, delo na vseh ostalih oddelkih in v vseh ostalih enotah teče popolnoma normalno, zato ni bilo odpovedi nekih pacijentov. Seveda pa na oddelku, kjer imamo trenutno sivo cono, ne sprejemamo novih pacijentov, dokler ne bo minil en teden, ko bomo ponovno vzemali brise.
Je za Radio Ognjišče še dejal Cugalj.
Epidemiološke razmere v Sloveniji izven domov za starejše so spodbudne, saj zadnji podatki kažejo, da ena oseba na novo okuži manj kot eno osebo. Vendar pa se razmere lahko hitro bistveno poslabšajo, zlasti, če ne bomo ohranjali samozaščitnega ravnanja. Andrej Šinko.
Če se bo trenutni trend nadaljeval in bo reprodukcijsko število ostajalo pod ena, smo na dobri poti, pravi vodja svetovalne skupine za COVID Bojana Beovič. V primeru poslabšanja razmer in povečanja omenjenega števila na 1,5, kar pomeni, da bi posameznik okužil več kot eno osebo,
potem bi bili že septembra v situaciji, ko bi število hospitaliziranih naraslo do te mere, da bi morali dobesedno ustaviti zdravstvo.
Je dejala Beovičeva in dodala, da trenutno stanje vzdržujemo z obstoječimi omejitvami in osebnim ravnanjem.
Prepovedi združevanja, zaprtih diskotek v Sloveniji, nočnih klubov in seveda vseh teh naših oseb. Ukrepov, ki jih izvajamo. Tako da epidemija je en tak preizkus solidarnosti in pa modrosti.
Čas je pokazal tudi pozitivne učinke nošenja mask, ki ščitijo zlasti osebe v neposredni bližini okuženega. Če so simptomi blagi ali jih ni, se namreč oseba lahko giblje v skupinah in delovnih kolektivih, čeprav se okužbe ne zaveda.
So pa seveda to vse ukrepi, ki niso absolutni. To ni cepivo z 98% učinkovitostjo ali kakšno podobno zdravilo, ampak nekaj, kar zmanjša možnost prenosa. In če se upoštevajo in razdalje in maske in razkoževanje rok, se seveda to vse skupaj sešteje v bistveno manjše število prenosov.
Zato lahko za omejevanje širjenja virusa največ naredimo tako, da se držimo vseh samozaščitnih ukrepov in da se usamimo, če kažemo kakršnekoli znake okužbe.
V začetku avgusta bo pripravljena aplikacija, ki bo uporabnike obveščala o stikih z okuženimi z novim koronavirusom. Za Slovenijo jo je na podlagi nemške odprtokodne aplikacije prilagodilo podjetje AirSteam. Uporaba bo anonimna, prav tako pa ne bo omogočala nikakršnega sledenja.
Aplikacijo Ostani zdrav si bomo lahko naložili pre Googleove oziroma Appleove spletne trgovine, opozarjala pa nas bo na tvegane stike. Delovala bo na način, da se bosta pametna telefona zaznala prek Bluetooth povezave, pri katere si bosta izmenjala posebne ključe, ki bodo označeni z informacijo o tveganih stikih, je v današnji svetovalnici poudaril direktor podjetja AirSteam Primož Cigoj. Pojasnil je, da bodo ljudje dobili informacijo, ki bo vplivala na njihovo ravnanje.
Ker jaz verjamem, da marsikdo v trenutnem stanju je bil v stiku z okuženim, pa se mogoče tega sploh ni zavedal, pa na koncu praktično ni imel nekih hudih posledic oziroma znakov okuženosti, pa je mogoče ta virus širil lahko potem naprej na starejše ali pa kogarkoli, pač v njegovi bližini in nevedene.
Aplikacija bo uporabnike seznanila s tveganimi stiki, za katere naj bi veljala 15-minutna izpostavljenost okuženemu na manj kot 2 metra. V primeru potrjene okužbe pa bomo v aplikacijo lahko vnesli posebno kodo ter obvestili naše stike. Zadeva bo sicer anonimna, tako da uporabnik, ki bo v stiku z okuženim, ne bo imel o njem nobenih informacij. Cigoj je zavrnil tudi vse očitke, ki so se v preteklih tednih pojavljali, da bi se z aplikacijo lahko nadzorovalo ljudi. Aplikacija tako ne bo omogočala.
Nikakršne možnosti sledenja, se pravi, ni nobenega GPS lokatorja, ki bi se uporabljal pri aplikaciji. Tudi sama aplikacija ne dostopa do teh informacij.
Prav tako pa z njo ne bo mogoče nadzorovati oseb, ki jim je bila odrejena karantena.
Na Agenciji za okolje opozarjajo na možnost krajevnih neurij. Za severovzhod in severozahod države so razglasili oranžno stopnjo ogroženosti.
Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč.
Je povedal dežurni meteorolog Brane Gregorčič. Ob nevihtah bo možno hitro naraščanje in razlivanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek. Največja nevarnost zato bo v severni polovici Slovenije, predvsem na Koroškem ter na območju Pohorja in Kozjaka, še opozarjajo na Arsu.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Vodenje nacionalnega preiskovalnega urada prevzema Uroš Lepoša.
V Talumu so med epidemijo ohranili skoraj vsa delovna mesta.
Evropske škofije za Ukrajino v 4 letih zbrale 15 milijonov evrov.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. V Kopru na Šmarski cesti je prišlo do prometne nesreče. V križišču pri priključku Koper center promet je res močno oviran proti Dragonji, zato voznikom, ki so namenjeni na Hrvaško, priporočamo obvoz po obalni cesti, torej po cesti Koper Izola Sečovlje. Tudi danes gneča na Gorenjski avtocesti med Karavankami in Jesenicami proti Ljubljani zaradi varnosti in kontrole prometa, pa občasno predor zapirajo proti Sloveniji. Nekaj gneče na mejnih prehodih s Hrvaško. Vozniki osebnih vozil na vstop Slovenijo čakajo na Gruško 1 uro, vozniki tovornih pa kar 5 ur. Na Elšanah vozniki osebnih vozil na vstop čakajo 1 uro, na Staro do približno pol ure. Gneča tudi na Obrežju za voznike tovornih vozil na vstop Slovenijo čakajo 2 uri, pri stopu pa kakšne pol ure. Na Pomurski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz Lipovci iz smeri Lendave proti Mariboru. Danes pa bodo zaprli polovico te hitre avtoceste med Mursko Soboto in Lipovci in bo promet potekal le po drugi polovici avtoceste dvosmerno. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra vas je Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Iz Hrvaške poročajo o 71 novih okužbah s koronavirusom, ena oseba je umrla. Največ na novo okuženih, 26, je v Splitsko-dalmatinski županiji. Sledi Zagreb s 16 okužbami in Istra s 7. Dobra novica je, da so vsi testi iz doma za starejše v Pulju negativni, poroča portal HRT. Podrobneje o dogajanju v tujini pa Petra Stopar.
Potem, ko so tudi pri naših severnih sosedih razrahljali ukrepe za zajezitev pandemije, število okužb spet narašča. V Avstriji so po poročanju ORF-a do 11. ure potrdili 169 novih primerov, skoraj polovica od teh na Dunaju. V bolnišnicah se zdravi 94 obolelih. V ZDA je COVID-19 samo na včerajšnji dan podleglo največ ljudi po več kot 2 mesecih, skoraj 1600. V celotni državi so potrdili dodatnih 60 tisoč okužb. Ob tem ameriški strokovnjaki opozarjajo na zamude pri preučevanju in objavi rezultatov testov. Po njih je zelo visoko povpraševanje. Dnevno naj bi jih opravili več kot 800 tisoč, kar v nekaterih delih ZDA povzroča dolge čakalne dobe. Največ okužb po 3 mesecih, 101, so potrdili na Kitajskem. Oblasti se osredotočajo na žarišče v mestu Dalian v provinci Liaoning. Glede na zadnje ugotovitve so se delavci v tovarni za predelavo morske hrane okužili pri delu z uvoženimi izdelki. V mestu so testirali že več kot 3 milijone ljudi in preventivno zaprli nekatere javne ustanove.
Več 100 migrantov dnevno v čolnih doseže jug Italije in Malte. Italijanski otok Lampedusa jih je pred včerajšnjim doseglo približno 150, na Malti pa je obalna straža rešila 95 prebežnikov. O teh jih je skoraj 70 okuženih z novim koronavirusom, poročajo maltejške oblasti. Prispeli so v čolnu, ki je izplul iz Libije. V naslednjih dneh naj bi Malta za namene karantene preuredila ladjo italijanske mornarice, na kateri bodo morali migranti pred obalo Sicilije prebiti 2 tedna. Iz sosednje Furlanije Julijske krajine je medtem slišati pozive po zaprtju maloobmejnih prehodov v Slovenijo. K temu je italijansko vlado pozval svetnik za lokalno samoupravo in varnost Pier Paolo Roberti, poroča Primorski dnevnik. Kot piše, je svetnik izrazil skrb nad vnosom okužb, predvsem strani migrantov. Po Robertijevi oceni bi lahko policija nezakonito prečkanje meje nadzorovala tudi s pomočjo dronov. Preiskava Evropskega računskega sodišča kaže, da Unijo zapustile 38% migrantov, ki jim je bila zavrnjena prošnja za mednarodno zaščito. Ostali izkoristijo pravne vrzeli, kar še dodatno krepi pritisk na Brusel pri ustvarjanju migracijske politike. Za številne projekte na področju vračanja nezakonitih prebežnikov povezava letno nameni približno 64 milijonov evrov. Evropsko računsko sodišče je napovedalo, da bo učinkovitost teh programov preučilo drugo leto. V Ukrajini ljudje zaradi vojne še vedno umirajo. V ponedeljek je sicer začelo veljati premirje, a razmere so še vedno zahtevne in potrebe ljudi velike. Za pomoč ljudem se je leta 2016 začel projekt Papež za Ukrajino. V 4 letih so s 15 milijoni evrov zbranimi preko nabirke po vseh evropskih škofijah pomagali milijonu ljudi. Prispevek sestre Mete Potočnik.
V projektu so pomagali osebam v bolnišnicah, revežem, številčnim družinam in ostarelim, ki so ostali sami in brez vsega. Ostaja še projekt nakupa medicinskih naprav za bolnišnico, ki je še v gradnji, je za Vatikan News povedal pomožni lvovski škof Eduard Kava. Po njegovih besedah so nudili veliko pomoč tudi pri obnovi hiš, da so ljudje lahko vsaj na zunaj spet normalno zaživeli.
Non è così tragico come era.
Danes lahko rečemo, da z tega vidika situacija ni tako tragična kot pred 4 ali 5 leti. Vendar pa družine z več otroki in ostareli, ki imajo nizke pokojnine, še vedno potrebujejo pomoč strani cerkve. Ko se je začela vojna, je veliko ljudi zapustilo svoje domove. Vsi so mislili, da se bo vojna končala v nekaj mesecih, vendar pa po 6 letih še ni videti konca. Zato so se mnogi izmed njih vrnili, razen tistih, ki so pobegnili zasedenega območja in se ne morejo vrniti, ker je v nevarnosti njihovo življenje. Škof Kava je še poudaril, da sodelovanje mnogih krščanskih cerkva in mednarodnih organizacij kaže na ekumenizem in proces solidarnosti.
Con questo progetto abbiamo lavorato tutti insieme, non solo Caritas Latino, Caritas Greco-Cattolico.
Pri tem projektu smo sodelovali vsi skupaj, ne le Caritas cerkve latinskega in grkokatoliškega obreda. Sodelovali smo s protestanti in z mnogimi mednarodnimi organizacijami in to je bilo za nas znamenje pravega ekumenizma. Lahko bi rekli, da je bila ta pobuda Svetega sedeža edina, kjer smo resnično delali vsi skupaj, da bi pomagali prebivalcem. Papeževe besede in pozivi k prenehanju vojne so v veliko pomoč. In ta proces solidarnosti, ki se je začel, bo koristil vsem, je še dejal škof Kava.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Andrej Jurič je za vodenje nacionalnega preiskovalnega urada danes imenoval Uroša Lepošo. Ta ima za seboj 28 let delovnih izkušenj v policiji, na položaju pa je zamenjal dosedanjega vede direktorja NPU Igorja Lambergerja, ki se mu je Jurič ob današnji primopredaji zahvalil za korektno sodelovanje. Na razpis za direktorja so se sicer prijavili 3 kandidati, pri čemer je eden od prijave odstopil, posebna natečajna komisija uradniškega sveta pa je po razgovorih z 2 prijavljenima kandidatoma oba ocenila kot primerna ter končno odločitev prepustila Juriču. Ta ni izbral nobenega izmed njiju, pač pa se je odločil za Lepošo. Ob primopredaji mu je zaželel uspešno vodenje tega zahtevnega področja. Kidričevski Talum je tudi v času epidemije neprekinjeno deloval. Kot je v pogovoru za STA povedal predsednik uprave Marko Drobnič, jim je epidemija vzela 1/5 prihodkov, si pa z vsemi ukrepi kljub temu obetajo vsaj minimalno pozitiven izkupiček ob koncu leta. Več Katarina Ivančič.
V Talumu so leto začeli solidno, sredi aprila pa se je kriza začela poglabljati z znižanim obsegom naročil. Poslovanje se je nato zaostrovalo vse do junija, zato so prilagajali svoj obseg proizvodne naročilom ter s pridom izkoriščali ukrepe, ki jih je država uvajala. Brez njih zagotovo v prvem poletju ne bi delovali kot so in ne bi mogli ohraniti pozitivnega poslovanja, je zatrdil Drobnič, ki je sicer prepričan, da se bodo prave posledice epidemije pokazale šele v zgodnem jesenskem času. Poudarja pa, da so ohranili praktično vsa delovna mesta.
Ključno se mi zdi, no, v tem času, da smo ohranili praktično vsa delovna mesta, tudi temu so bili ukrepi namenjeni. Mi nismo rabili posegati po rigoroznih ukrepih v strošek dela. Poskušali smo se dogovarjati z tistimi, ki imajo pogoje za upokojitev, da se upokojijo v letošnjem letu. Zelo selektivno smo posegali v pogodbe za določen čas, tako da če nas je bilo konec leta približno 1530, nas je zdaj 1490, 1485, kar pomeni res tista naravna fluktuacija.
Drobnič, ki je tudi aktivno sodeloval pri oblikovanju vladnih ukrepov, meni, da se slovensko gospodarstvo zdaj ne sme več ukvarjati z eksistenco, pač pa z nadaljnim razvojem.
Odkud naj Istra dobiva pitno vodo? Z vprašanjem dodatnega vodnega vira so se danes ukvarjali okoljski minister Andrej Vizjak ter župani Brkinov in Krasa. Vlada zagovarja rešitev za akumulacijo padež v Brkinih, čemur pa nasprotujejo v lokalni skupnosti. Pred dnevi so ustanovili civilno iniciativo, s katero so sporočili, da želijo svojo neokrnjeno naravo ohraniti in da ne dovolijo kakršnih koli posegov vanjo. Menijo, da obstajajo veliko boljše rešitve. Minister Vizjak je dejal, da bodo pred dokončno odločitvijo v okviru sprejemanja državnega prostorskega načrta obnovili vse strokovne podlage. V postopku bo sodelovala tudi stroka. Več Marta Jerebič.
O dodatnem vodnem viru je bilo narejenih že več študij, je povedal minister Vizjak.
Mi smo se odločili, da bomo nehali delati študije, ali je ta dodatni vodni vir potreben ali ne. Menimo, da je potreben in zato želimo s tem projektom nadaljevati. Seveda, potrebno je tudi vse strokovne podlage za te takratne odločitve oziroma študije obnoviti. Poraba vode na obali se je spremenila zaradi najrazličnejših razlogov. Pretoki vodotokov so se spremenili tudi zaradi podnebnih sprememb. Zato moramo vse seveda te strokovne podlage v okviru izdelave državnega prostorskega načrta obnoviti, to se pravi spraviti na aktualne podatke in posledično tudi načrtovati ta projekt.
Šele po pridobitvi vseh strokovnih podlag bo padla končna odločitev, ali rešitev za akumulacijo padež bo ali ne. Po ministrovi oceni bi celoten postopek lahko izpeljali v roku 2 let. Župani so na sestanku predlagali preučitev vseh alternativnih rešitev padežu.
Tudi civilna iniciativa je napisala kar en kup enih vprašanj oziroma svojih pogledov, tako da verjamem, da bo na vse to po strokovni plati neke utemeljitve in na podlagi tega tudi odločitev tako ministrstva kot vlade. No.
Je povedal gostitelj srečanja, pivški župan Robert Smrdel. Župani sicer po njegovih besedah ustrajajo, da se poleg zagotavljanja dodatnega vodnega vira zagotovi tudi ustrezno varnost obstoječih vodovodnih sistemov za celo območje Krasa, Istre, Brkinov, Postojne in Pivke.
Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 na Primorskem do 33 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v gorskem svetu bo popoldne nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 23, najviše dnevne od 28 do 32, na Goriškem do 34 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne in zvečer lahko ob nevihtah ponekod nastanejo krajevna neurja. Obeti, v petek in v soboto bo sončno in vroče. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno 31, Maribor 28, Murska Sobota pretežno oblačno 31, Celje in Novo mesto 30, Koper 28, Ajdovščina 33, Črnomelj 32, Postojna in Idrija 30, Babno polje, Logatec, Trebnje in Gornji grad 29, tudi Mežica, Velenje in Rogaška Slatina 29. Stopinj. Rateče 27, Pohorje 26 in Kredarica oblačno 13 stopinj Celzija. V Kopru na Šmarski cesti je zaradi prometne nesreče močno oviran promet proti Dragonji v križišču pri priključku Koper Center. Za voznike namenjene na Hrvaško priporočamo obvoz po cesti Koper Izola Sečovlje. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med počivališčem Pesnica in krožiščem Pesnica iz smeri Avstrije. Gneča in zastoj na Gorenjski avtocesti, predor Karavanke namreč proti Sloveniji občasno zapirajo zaradi kontrole in zastoja. Gneča tudi pred mejnim prehodom Pince iz Madžarske proti Sloveniji, zastoj je dolg 1 kilometer. Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod, Jevšanem, Obrežjem, Gruškovje in Pince. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Damjana Medved. Ure je 15 in 25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.